Nú þá er nú komin dálítil byggð hérna, er það ekki? Á nesinu?
Það er svona að byrja.
Já, það er að byrja. Getur þú nokkuð lýst umhverfinu fyrir mig hvernig þetta var hérna? Hvernig húsin voru til dæmis í nágrenninu?
Já, hér er risu húsin eiginlega samtímis.
Já, já.
Þetta frá, já, byrjað á þeim, 40 og 8, 9, 50, 51 og 2 og svona.
Já.
Nú hér var bara alls ber melur.
Já, já.
Ekkert annað.
Þú ert væntanlega starfandi sem bókbindari, er það ekki þegar þú flýst hingað?
Jú, þegar ég flýst hingað.
Já.
Og reyndar töluvert lengi þar á eftir.
Já. Varstu með þetta eigið verkstæði eða varstu hjá öðrum?
Nei, þegar ég kem hingað suður, áramótum 42, þá byrja ég að vinna hjá Ragnar Jónssyni Smára.
Já, já.
Í Helgafelli. Og vinn hjá honum þó nokkuð lengi. Eða svo lengi sem hann hafði bókband.
Já, já.
Og svo vann ég nokkur ár í Bókfelli, síðan hjá Bókfellsútgáfunni og síðast hjá prentsmiðju Hafnarfjarðar.
Já, já. Nú. Var einhver sérstök ástæða fyrir því að þú fluttist í Kópavoginn frekar heldur en eitthvert annað?
Já, á þeim árum mátti ég raunverulega ekki búa í Reykjavík.
Nú, já.
Þá þurfti maður að hafa verið fluttur til Reykjavíkur fyrir vissan tíma og ég maður það að fyrsta veturinn Þegar fyrst þegar ég kom til Reykjavíkur, þá hélt ég til hjá Sigurði Birkis, söngmálastjóra og söngkennara.
Já, já.
Og fékk að sofa á skrifstofunas.
Já.
Og það hvað svo rangt að hann var kallaður fyrir.
Já, já.
Já. Og því var haldið fram að hann hefði mig þarna sem leigjanda.
Já, já.
Og átti að hljóta bölvun fyrir.
Já.
En það var nú hægt að sanna það að ég var nú ekki leigjandi hjá honum og þetta var ekki, ég hafði ekki herberginu sinni raunverulega.
Nei. En var þetta þá barátt af að fá útsvarið eða eitthvað annað?
Ég veit það ekki. Ég held að þetta hafi verið eitthvað barátt af húsnæðið.
Já, já.
Og það voru alls konar aðferðir notaðar sem maður heyrði um. Og það voru sett einhver hlvítis húsaleigulög. Og þetta átti að fyrirbyggja það að öll þjóðin hrúgaðist til Reykjavíkur.
Já, já. Já, það hafði ekki verið yfirvöld í Reykjavík sem að spornuðu gegn þessu.
Jú.
Já, já, þeir hafði ekki vilja
fá... Raunverulega.
Þeir hafði ekki vilja fá inn á sig þá allan þennan fjölda.
Nei.
Já, já.
Eitthvað var það svoleiðis. Þetta var allt sem var voðalega helvítið skrítið. Að manni fannst.
Já. Hvað áttu við með þessum aðferðum sem þú heyrðir um? Voru það aðferðir til þess að leigja ólöglega eða til að finna leigjendur?
Ég menn gátu hreinlega bara keypt sig undan þessari kvöð.
Nú, já.
Já. Ef að þú gast skaffað ákveðnum manni íbúð
já.
Á skikkalegu verðið, þá þurfti að borga fyrirfram og allavegana. Þá gat vel verið að þú fengir gútvel upp að nota þína íbúð til einhvers annars heldur en íbúðar.
Já, já.
Mér var sagt að, til dæmis að þeir Ragnar og Þorvaldur, þeir hefðu orðið að gera þetta, sætta sig við það að yfirborga íbúðir undir einhverja vissa menn til þess að fá að hafa prentsmiðuna sem þeir voru þá með í Garðastræti 17 sem var íbúðarhús.
Já.
Og þó byggði nú Þorvaldur íbúðarhús til þess að rýma þarna.
Já, já.
Nú, svo var nú engin leikur að fá að byggja hér. Þá kom nú aftur annað til og það var nú seinna. Þá fjárhagsráð. Ég held að það hafi verið það.
Já.
Þá mátti enginn eyða fimmring í efni nema að hafa bréf upp á vasan.
Já, já.
Og íbúðurnar mátti ekki vera nema svo og svo litlar. Og ég man eftir því að í þessari nefnd hvað fjandar sem hún hét voru þeir Hermann Jónasson og Magnús Jónsson prófessor og ég lenti fyrst í því að tala við Hermann.
Já.
Og hann vissi náttúrulega að ég var skagfirðingur eins og hann.
Já.
Og ég þóttist nú vera góður að hafa þarna skagfirðing til þess að létta nú undir með mér að fá leyfið. Og íbúðin sem ég var í voru 12 fermetrar. Og já, þá var ég kominn með 2 krakka. En hann sagði, þú færði ekkert leyfi til þess að byggja, þú getur bara farið á togara.
Já.
Það er ágætt, sagði ég. Við erum bara upp á Íslandi en ekki austur í Rússlandi, svoleiðis að sjálfur skalt þú fara á togara. Ég læt ekki segja mér hvað ég á að gera. Og svo var þetta í þrefu og þrasi þó nokkuð tíma og loksins fekk ég svo leyfi. Já, já.
En þegar þú fékkst leyfi til þess að kaupa efnið, var þú efnið til?
Það var nú bæði og. Það var ekki til nema einstaka sinnum. Því að leið og hver sending kom, þá byðu hundruði manna og helmingi fleiri heldur en að gátu raunverulega fengið efni.
Já.
Og maður varð að grípa það bara leið.
Já, já.
Og komaði þá í geymslu. Ég var búinn að fá hreinlætistæki og miðstöðvarofna. Laumgóðurna húsi var orðið fokælt.
Jæja.
Já, já. Og það gerði náttúrulega ég var svo heppin að ég pantaði þetta hjá Jóni Þorlákssyni og þar voru alveg ljómandi menn sem maður gat alveg stólað á og bara leið og var hann kom þá og var bara hringt í mann og manni tilkynnt að nú væri þetta komið. Það kom kannski í handlögin í eitt skipti, baðkarið í annað og partur af ofnónum í þriðja skiptið. Svo þess að þetta var óskaplega erfitt og dýrt. En dýrast var, nú er þetta hlaðið hús.
Já.
Og dýrast og erfiðast var að eiga við að fá járn yfir hurðir og glugga og í gesemsinn.
Nú, já.
Svo frétti ég af því að það var komið járn til landsins og fer þá upp í Hjárvarðsráð Og það var ekkert sem að bjargaði mér þá, annað heldur en kunningskapur, þá þekkti ég mann þar sem að afgreiddi. Það var Sigurður Þórðarson, fyrrverandi kaupfélagsstjóri á Sauðárkróki og alþingismaður síðar. Og hann hreinlega stalsti til þess að láta mig hafa helmingin af járninu, sem var nú engin ósköp. En þetta tók mig hálfan dag. Og þá var ég fá mig frí og vinnu. Nú síðan var ég fá náttúrulega bíl og keyra þetta helvít sjá. Hinn helmingin fékk ég svo lánaðan í vélsmiðjunni Héðinni. Og það tók mig 2.5 daga að sarga það svo út seinna. Næstu sendingu til þess að geta borgað það, já.
Já, já. Og þú eru orðið að borga þeim í Héðinni bara með því sama?
Bara með sama, já. Svo þess að þetta var ýmislegt sem að skeði. Enda tók það mann 2 ár að koma þessu upp. En ég vann líka allt eitt sem að mögulegt var að einn maður geti gert.
Já, já.
Og eiginlega meira en það. En það er skemmtilegt að hafa þú sigrast á þessu.
Já. Var þetta ekki sagan hjá öllum þá, svo sama?
Jú. Ég var ekkert einn þetta.
Nei. Heldurðu að þetta hafi markað eitthvað byggingarnar? Heldurðu að menn hafi notað minna af til dæmis járni, heldurðu þeir hefðu þurft fyrir vikið?
Ég er ekki vafa það að byggingar sem voru steiftar.
Já.
Þær eru ekki með helming af því járni sem er notað í dag. Og bara talin skilda.
Já, já.
Þá var ekkert verið að hugsa styrkleika gagnvart jarðskjálftum.
Nei.
Já.
En voru til nógu peningar fyrir byggingunum?
Já, einhvern veginn komst fólk í gegnum þetta.
Já.
Og svo komu nú smá íbúðalánin, margir fengu þar nú. Nú er friðurinn úti fyrir okkur.
Já. Já, við vorum að rappa byggingamátan hjá mönnum. Svona.
Já.
Hvað þetta var mikið basalt saman. Hérna, úr hverju byggðu menn helst hérna?
Á þessum árum var geysi mikið hlaði. Og þá úr vikursteini.
Já, já.
Sem síðan reyndist svo ónýtur. En svo var nú líka hægt að fá sandstein. Hann hefur reynst ágætlega.
Var þetta af því það var auðveldar að fá vikursteinin eða var hann ódýrari?
Hann var léttari í vinnslu.
Já.
Og mönnum var talin trúan það að einangrunargildið væri svo mikið.
Já, já.
Þetta var holrúm í þessu steinum. En svo bara þoldi hann ekki við ráttuna. Bara brotnaði niður.
Já, já. Já, þú hleður þitt hús, segirðu?
Já, það er úr sandsteini.
Það er sandsteini?
Það er það sem kallað var víbrósteinn.
Já,
sem var sænsk uppfinding.
Og þú vilja það frekar heldur en að byggja úr timbri eða steinsteypu alveg?
Já, það var nú ekki þægilegt að eiga við steypuna. Þetta var allt svo takmarkað.
Já.
Nú með steypunni þá gat ég svo lítið unni þá einn.
Já.
En ég gat hlaðið þetta inn. Og það gerði nú mikið hjá fjöldanum.
Og það hafði ekki verið gerðar athugasemdir við það, það var ekki byggingameistari?
Jú, það voru byggingameistari.
Já, sem hafði honum sjón með þessu.
Já, já. Og bára ábyrða á verkinu, sko.
Já.
En þá gat maður fengið að vinna þetta sjálfur. Svo mikið.
Og þú hefur haft meistara sem að leita eftir mér.
Já, já, og það sem að ég gat ekki gert einn, þá vann hann það með sínum mönnum, sko. En svo taka móti steypu, sko, í sökkul og plötu og stilla upp fyrir móta uppsláttinn, svo sló ég upp, klæddi.
Já, já.
Síðan tók hann horninni rétt fyrir mig í hleðslunni.
Já.
Og reisti. Setti hér skilurúmið, svo klæddi ég aftur á þetta allt saman.
Já, já.
Já, já.
Og heldur að menn hafi haft þetta almennt svona að byggja þetta sjálfur? Þóttir hafi ekki verið bygginga?
Já, það var töluvert mikið og menn hjálpuðust þá að þeir sem áttu frendur og vini. Það var þetta unni svona saman. Hinnir eru þá bara við reynir hytturnu eins og ég.
Já.
En það fannst mér það alveg ágætt, sko, þá skuldaði ég engum.
Já.
Já, já.